Indonesia hari ini di www.voanews.id. Halo pendengar Voice of Indonesia, masih bersama Skarsari dalam Indonesia hari ini. Saya akan menemani Anda dalam 60 menit ke depan, beberapa mata acara yang akan kami hadirkan, diantaranya Warta Berita, komentar, info ringan, dan hiburan lagu-lagu lainnya. Tetap bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia, dalam Warta Berita.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita. Inilah sehari berita penting. Kementerian Agama rancang kantor urusan agama inklusif, layani lintas agama. Kandidat independen terkait mantan Perdana Menteri Khan memimpin perolehan suara di pemilu Pakistan. Bersama saya Agus Santika, inilah warta berita selengkapnya. Kementerian Agama tengah merancang kantor urusan agama KUA inklusif yang tak hanya dikhususkan untuk melayani urusan-urusan umat Islam saja, tetapi semua agama. Hal itu disampaikan Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah Kementerian Agama, Zainal Mustamin, dalam keterangannya Kamis 8 Februari, dikutip Antara. Ia mengatakan Kementerian Agama tengah menginventarisasi jenis-jenis layanan lintas agama yang akan disediakan di KUA. Zainal menjelaskan inovasi tata kerja KUA ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua agama mendapatkan layanan keagamaan sesuai kebutuhan mereka, sekaligus menjadi komitmen pemerintah untuk menciptakan lingkungan yang inklusif dan toleran terkait layanan keagamaan di masyarakat. Saat ini baru KUA Kintamani Bali menjadi salah satu proyek percontohan. KUA ini sudah menggelar bimbingan perkawinan bagi semua umat beragama di wilayah tersebut. Berita selanjutnya, Imam Besar Masjid Istiqlal Jakarta Nasaruddin Umar mengatakan, masjid-masjid di Indonesia dianggap oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB sebagai model dalam pengembangan masjid di masa depan. Demikian disampaikan Nasaruddin secara daring saat menyampaikan pesan Isra Miraj di Masjid Istiqlal Kamis 8 Februari dikutip Antara. Nasaruddin menjelaskan ia menemui perwakilan tinggi Aliansi Peradaban PBB atau UNAOC Miguel Angel Moratinos Cuyabe di New York, Amerika Serikat. Dalam kesempatan tersebut, PBB mengatakan mereka mencontoh Masjid Istiqlal dalam hal pengembangan.
Kita bersyukur karena Masjid Indonesia itu dianggap sebagai masjid yang dapat dijadikan semacam model untuk pengembangan masjid ke depan. Ini pengakuan bukan dari kita, tetapi pengakuan dari badan PBB dan pengakuan juga dari Amerika Serikat. Ya.
Nasaruddin mengatakan, rumah-rumah ibadah agama lain di Amerika dan Eropa umumnya sulit dikunjungi oleh jemaah. Namun dia menyebut terdapat pengecualian pada masjid, karena di mana ada masjid, di situ ada sejumlah besar masyarakat. Di samping PBB, Nasaruddin juga mengaku dimintai oleh komunitas antar keyakinan di Los Angeles, Amerika Serikat, untuk membagikan kiat-kiat guna menarik jamaah seperti yang terjadi di Masjid Istiqlal. Berita selanjutnya, Ketua Panitia Pemilihan Umum Luar Negeri PPLN Nairobi, Kenya, Maya Muhdar mengisahkan perjuangan beberapa warga negara Indonesia WNI di Republik Demokratik Kongo untuk memilih pada pemilu 2024. Dalam wawancara Indonesia Memilih yang disiarkan RRI Voice of Indonesia pada Kamis, Maya mengatakan PPLN Nairobi berkoordinasi dengan perusahaan pengiriman DHL dalam mengirimkan surat suara kepada WNI di negara tersebut. Dalam pengiriman itu, Maya menerima laporan bahwa beberapa warga tersebut tidak memperoleh surat suara di perkebunan tempat mereka bekerja, sehingga mereka harus menempuh 7 jam perjalanan untuk menggunakan hak pilih mereka.
Ya, ini ada beberapa WNI yang tidak ada pengiriman ke tempat perkebunan mereka. Jadi mereka harus menempuh jarak sekitar 200 km, yaitu 7 jam berangkat dan 7 jam pulang. Itu untuk mengambil surat suara mereka dan mencoblos dan mengembalikan kembali ke DHL. Barangkali begitu sepertinya perjuangan para pemilih untuk mendapatkan suara mereka itu saya apresiasi sekali.
Maya menambahkan PPLN Nairobi lebih mengandalkan jasa pengiriman yang berbiaya lebih besar daripada pos karena terdapat titik tempat WNI berada yang tidak dapat dijangkau oleh jasa pos. Republik Demokratik Kongo merupakan satu dari 4 negara yang menjadi wilayah kerja PPLN Nairobi, selain Kenya, Somalia, dan Uganda, di mana terdapat 57 pemilih dari total 194 pemilih tetap yang terdaftar. PPLN Nairobi menggunakan 3 metode untuk menyampaikan surat suara, yaitu langsung di tempat pemungutan suara, kotak suara keliling, dan pos. Berita terakhir dari dalam negeri. Dalam rangka memperingati 45 tahun kemenangan Revolusi Islam Iran, Kedutaan Besar Iran di Jakarta menampilkan kesenian tradisional Iran, Daf dan Tanbur di Auditorium Yusuf Ronodipuro, Gedung RRI Jakarta, Kamis 8 Februari. Seniman kenamaan Iran, Asyeh Ahmadi, berkesempatan tampil bergantian dengan seniman Madihin Indonesia, Anang Sahrani, yang tampil melalui Zoom Meeting dari RRI Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kanselor Kebudayaan Iran, Dr. Ibrahimi, kepada RRI Voice of Indonesia mengatakan, pihaknya telah menggandeng sejumlah lembaga kebudayaan Iran maupun Indonesia untuk menggelar kegiatan bersama, misalnya dengan menampilkan produk budaya dalam sebuah pertunjukan seperti yang digelar di Auditorium RRI di Jakarta. Ibrahimi menambahkan hal serupa juga dapat dilakukan ke depan dengan menampilkan seni budaya Indonesia di negara Iran.
Artinya bahwa dua negara ini memiliki kebudayaan yang sangat kaya, yang perlu ditampilkan. Indonesia perlu diperkenalkan ke Iran, Iran perlu diperkenalkan ke Indonesia. Artinya dengan berangkat dari kebudayaan-kebudayaan yang meskipun masih yang harus dijaga, kebudayaan-kebudayaan tradisional, ini bisa menambah keeratan kedua negara dalam memahami kebudayaan masing-masing. Dan ini merupakan sebuah kesempatan emas, saya pikir, paling tidak untuk bertukar kebudayaan dan masyarakat bisa menikmati hal-hal tersebut. Sangat disayangkan sekali jika Iran memiliki budaya yang sangat kaya, Indonesia memiliki kebudayaan yang sangat kaya, tidak dinikmati oleh bangsa masing-masing atau paling tidak oleh bangsa yang lainnya.
Sementara itu, Direktur Utama LPP RRI yang diwakili Kepala Stasiun Siaran Luar Negeri Soleman Yusuf menyambut baik kegiatan dengan menampilkan kesenian negara sahabat, dalam hal ini kesenian tradisional Iran. Sebagai lembaga penyiaran publik, RRI sudah kerap mengundang kedutaan besar negara-negara sahabat untuk tampil di studio siaran luar negeri atau Voice of Indonesia. Soleman berharap kedutaan besar Iran dapat terus mengembangkan kerjasama tidak hanya berkaitan dengan kebudayaan, namun kegiatan penyiaran bersama dengan Radio Republik Indonesia. Beralih ke berita luar negeri. Kandidat independen yang terkait dengan mantan Perdana Menteri Imran Khan yang dipenjara memimpin perolehan suara dalam pemilu Pakistan. Demikian dilaporkan saluran TV lokal Jumat 9 Februari dikutip AEP. Partai Pakistan Tehreek-e-Insaf PTI yang dipimpin Khan dilarang mengikuti pemilu Kamis sebagai sebuah blok. Namun penghitungan tidak resmi oleh saluran TV lokal menunjukkan kandidat independen termasuk puluhan orang yang dilantik oleh partainya memimpin di sebagian besar daerah pemilihan. Stasiun-stasiun TV berdasarkan proyeksi mereka pada penghitungan suara yang dilakukan di tingkat daerah pemilihan setempat. Beralih ke Arab Saudi, 4 diplomat terkemuka Timur Tengah mengulangi seruan untuk langkah-langkah yang mereka sebut tidak dapat diubah menuju pengakuan negara Palestina dalam pertemuan yang diselenggarakan oleh Arab Saudi. Demikian dilaporkan media pemerintah Arab Saudi, Saudi Press Agency, SPA, Jumat 9 Februari dikutip AEP. Pertemuan diadakan Kamis setelah Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken menyelesaikan tur krisis ke 5 negara di Timur Tengah sejak pecahnya Perang Israel-Hamas. Pertemuan dihadiri Menteri Luar Negeri Mesir, Qatar, Uni Emirat Arab, dan Yordania, serta seorang pejabat senior Palestina. Berita terakhir datang dari Tuvalu. Cuaca buruk menunda pembentukan pemerintahan baru di Tuvalu. Dilansir AFP, para anggota parlemen yang baru terpilih masih belum bisa mencapai parlemen Jumat, beberapa minggu setelah negara Pasifik tersebut melakukan pemungutan suara. Pejabat senior pemilu, Semi Malaki, mengatakan sekitar setengah dari 16 anggota terpilih masih terdampar di pulau-pulau terluar dan mengalami kesulitan mencapai ibu kota, Funafuti, karena angin kencang dan gelombang laut yang ganas. Malaki berharap seluruh anggota parlemen terpilih sudah berada di Funafuti minggu depan, sehingga pemilihan Perdana Menteri bisa dilakukan. Pemilu di Tuvalu pada tanggal 26 Januari dipantau dengan seksama oleh Tiongkok, Taiwan, dan Amerika Serikat di tengah rumor bahwa pemerintahan baru dapat mengalihkan pengakuan diplomatik dari Taiwan ke Tiongkok daratan. Sampai pemerintahan baru dapat dibentuk, Perdana Menteri pro-Taiwan Kau Sia Natano masih tetap menjabat. Selanjutnya kami sampaikan komentar Voice of Indonesia dengan judul Nicaragua Gugat 4 Negara Penyuplai Senjata Israel bersama Borgias Jaman.
Saudara pendengar, komentar hari ini berjudul Nicaragua Gugat 4 Negara Penyuplai Senjata Israel. Pemerintah Nicaragua menggugat 4 negara pemasok senjata untuk Israel ke Mahkamah Internasional. Negara Amerika Tengah tersebut pada Senin 5 Februari waktu setempat memulai proses untuk menuntut Jerman, Inggris, Belanda, dan Kanada ke Mahkamah Internasional. Pemerintah Nicaragua, seperti dikutip dari Sindo News, Rabu 7 Februari mengatakan keempat negara tersebut telah memasok senjata ke Israel untuk memfasilitasi atau melakukan pelanggaran terhadap konvensi genosida di Jalur Gaza. Pemerintah Nicaragua dalam sebuah pernyataan resmi mengungkapkan negara tersebut memperingatkan negara-negara barat bahwa mereka mungkin ikut terlibat dalam pelanggaran mencolok dan sistematis terhadap Konvensi Internasional tentang Pencegahan dan Hukuman Terhadap Kejahatan Genosida atau Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide terkait agresi militer Israel di Gaza. Seperti dikutip dari Republika 7 Februari bahwa pemerintah Nicaragua mengatakan telah menyampaikan peringatan lisan kepada empat negara mengenai keputusan meminta pertanggungjawaban mereka berdasarkan hukum internasional. Dalam catatan lisannya, Nicaragua mendesak keempat negara tersebut untuk segera menghentikan penyediaan senjata, amunisi, dan teknologi kepada Israel. Nicaragua berpandangan Israel kemungkinan menggunakannya untuk memfasilitasi atau melakukan pelanggaran terhadap konvensi genosida di Gaza. Banyaknya korban jiwa yang diakibatkan serangan Israel ke Gaza merupakan bukti Israel melakukan pelanggaran terhadap hukum internasional. Menurut Kompas.id, hingga Minggu 4 Februari 2024, sebanyak 27.238 warga Gaza tewas akibat serbuan Israel dalam 4 bulan terakhir. Jumlahnya terus bertambah dan mayoritas perempuan serta anak-anak. Berarti setiap hari terdapat 225 orang tewas akibat serangan rudal, roket, serta artileri berat. Melihat jumlah korban tewas akibat serangan Israel di Gaza, tidaklah heran ada dugaan terjadi pelanggaran terhadap Konvensi Internasional tentang Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida dan pelanggaran terhadap Perjanjian Perdagangan Senjata. Dugaan inilah yang perlu diuji di Mahkamah Internasional. Perdagangan senjata memang merupakan salah satu bisnis paling menguntungkan di dunia. Meski begitu, bukan berarti perdagangan senjata boleh dibiarkan bebas tanpa diatur. karena bila dibiarkan, ketersediaan senjata akan berkontribusi terhadap pelanggaran hak asasi manusia. Pemasok senjata dari negara manapun, termasuk Jerman, Inggris, Belanda, dan Kanada, wajib patuh dan melaksanakan Konvensi Internasional tentang Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida. Di samping itu, mereka tentunya juga harus patuh terhadap Perjanjian Internasional tentang Perdagangan Senjata, yaitu Perjanjian Multilateral yang mengatur perdagangan internasional senjata konvensional yang mulai berlaku 24 Desember 2014 dan telah diratifikasi 113 negara. Mahkamah Internasional pada 26 Januari lalu telah menyatakan masuk akal bahwa Israel telah melakukan tindakan yang melanggar konvensi genosida. Diharapkan gugatan Nicaragua ini berhasil menghentikan, setidaknya mengurangi aksi genosida yang tengah dilakukan Israel di Gaza. Sekian komentar hari ini. Voice of Indonesia.
Pendengar, komentar tadi mengakhiri warta berita Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan peristiwa 9 Februari, Hari Pers Nasional. Setiap 9 Februari, Indonesia memperingati Hari Pers Nasional. Pemilihan 9 Februari didasari dari tanggal berdirinya Organisasi Wartawan Pertama Indonesia, Persatuan Wartawan Indonesia, PWI, pada 9 Februari 1946 di Surakarta, Jawa Tengah. Berdirinya PWI menjadi awal perjuangan Indonesia dalam menentang kolonialisme di Indonesia melalui tulisan. Melalui surat keputusan Presiden nomor 5 tahun 1985, hari lahir Persatuan Wartawan Indonesia secara resmi ditetapkan menjadi Hari Pers Nasional. Tahun lalu, pada peringatan Hari Pers Nasional, Presiden Joko Widodo menyampaikan apresiasi atas peran insan pers untuk bangsa dan negara.
Atas nama rakyat, atas nama pemerintah, saya menyampaikan selamat Hari Pers kepada seluruh insan pers Indonesia dimanapun Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara berada. Sekaligus mengucapkan terima kasih kepada pers nasional atas kontribusinya kepada bangsa dan negara. Sejak awal, awak media berkontribusi besar dalam menyuarakan ajakan perjuangan kemerdekaan, menyuarakan inovasi-inovasi pembangunan, dan menjadi penopang utama demokratisasi.
Hari Pers Nasional tahun 2024 bertema mengawali transisi kepemimpinan nasional dan menjaga kebutuhan bangsa. Beralih ke peristiwa 9 Februari 1969, penerbangan uji coba Boeing 747. Boeing 747 adalah pesawat penumpang berbadan lebar yang diproduksi perusahaan Amerika Serikat Boeing. Mengutip thisdayinaviation.com, Boeing 747-100 melakukan penerbangan pertamanya dengan lepas landas dari Payne Field, Everett, Washington, Amerika Serikat, jam 11.34 di bawah kendali kepala pilot uji Boeing Jack Waddell dengan pilot uji teknik dan co-pilot Brian Singleton Weigel serta teknisi penerbangan Chase Arthur Wallach. Boeing 747 melakukan uji terbang selama 1 jam 15 menit. Pesawat ini merupakan pesawat pertama yang dijuluki sebagai Jumbo Jet dan diberi nama City of Effort. Pesawat ini merupakan pesawat berbadan lebar terbesar kedua saat ini setelah pesawat A380 yang mulai beroperasi pada Oktober 2007. Pesawat ini menjadi salah satu pesawat Boeing terlaris dan diproduksi hingga tahun 2023. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan peristiwa 9 Februari 2001. Kapal selam USS Greenville menabrak kapal Jepang Ehime Maru. Pada 9 Februari 2001, kapal selam Amerika Serikat USS Greenville menabrak kapal latihan perikanan Jepang Ehime Maru. Saat itu USS Greenville sedang mencoba naik ke permukaan laut secara cepat untuk menunjukkan performa kapal selam itu kepada tamu-tamu sipil. USS Greenville secara tidak sengaja menabrak kapal Ehime Maru yang saat itu mengangkut 35 orang, termasuk 13 siswa sekolah menengah yang menjalani pelatihan. Kapal milik Prefektur Ehime itu mengalami kerusakan di lambung dan tenggelam dalam 10 menit. Sebanyak 9 orang meninggal dunia, yakni 3 awak kapal, 2 instruktur, dan 4 siswa. 26 orang lainnya terlempar ke laut dan akhirnya dapat diselamatkan. Sekian hari ini dalam sejarah.
Ketika kembali aku jumpa dirimu, hati rasa tak tentu terpesona senyummu itu.
Kian berdegup jantung isyaratkan rindu.
Sekian
Peluklah diriku di kehangatan cintamu. Kita janji bersatu. Coba langkahkan kakimu, ikuti irama lagu. Sejenak tinggalkan dunia, arungi laut asmara. Rentang-rentang kenanganmu. Peluklah diriku di kehangatan cintamu. Kita janji bersatu. Coba langkahkan kakimu, ikuti irama lagu. Jangan tinggalkan dunia, arungi laut asmara.
Voice of Indonesia.
Indonesiaku kali ini berjudul Menkop UKM harap industri gandeng UMKM jadi pemasok. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Teten Mas Duki menginginkan agar para pelaku industri dalam negeri menggandeng usaha mikro kecil dan menengah UMKM untuk menjadi pemasok. Teten Mas Duki mengatakan jika dibandingkan dengan negara maju seperti Korea Selatan dan Jepang, serapan UMKM Indonesia terhadap industri masih sangat rendah, hanya sekitar 4,1%. Dikutip Antara, Menteri Teten Mas Duki di Jakarta Rabu 7 Februari mengatakan, untuk dapat menjadi pemasok industri, para UMKM harus bisa meningkatkan kualitasnya. Saat ini pihaknya sudah menyiapkan strategi yang bisa membantu para UMKM untuk naik kelas, sehingga diharapkan ke depan para pelaku usaha mikro tersebut bisa menjadi pemasok ke industri besar. Selain itu, menurut Teten, para pelaku industri yang memiliki modal besar tidak seharusnya membuat produk atau usaha yang sama dengan UMKM. Korporasi besar harus mengajak pelaku usaha mikro untuk bekerja sama. Jadi menurutnya, yang besar itu jangan bersaing dengan yang kecil, tapi yang besar itu justru produknya ditopang oleh yang kecil. Adapun salah satu cara yang dilakukan untuk meningkatkan daya saing UMKM agar bisa menjadi pemasok, yakni melalui kebijakan afirmasi 40% belanja pemerintah untuk membeli produk-produk UMKM, serta penyediaan 30% infrastruktur publik yang dipergunakan untuk penjualan produk UMKM. Teten mengatakan meski serapan UMKM terhadap industri masih rendah, kontribusi usaha kecil tersebut terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia cukup besar. Pihaknya mencatat pada tahun 2023, kontribusi UMKM terhadap perekonomian nasional menyentuh angka 61%, sedangkan industri hanya menyumbang sebanyak 18%. Oleh karena itu, menurut Teten, lapangan kerja 97% disediakan oleh UMKM. Sekian Indonesiaku.
Jangan berakhir, aku tak ingin berakhir. Satu jam saja, ku ingin diam berdua, mengenang yang pernah ada. Jangan berakhir, karena esok takkan lagi. Satu jam saja hingga ku rasa bahagia mengakhiri segalanya. Tapi kini tak mungkin lagi, katamu semua sudah tak berarti. Saja itu pun tak mungkin lagi, tak mungkin lagi. izinkan aku merasa.
Voice of Indonesia.
Pendengar, ada banyak tradisi yang dilakukan masyarakat Tionghoa untuk menyambut tahun baru Imlek. Salah satunya tradisi Feng Sheng atau menerbangkan burung. Tradisi melepaskan burung biasanya dilakukan setelah masyarakat berdoa di kelenteng. Melepas burung saat Imlek melambangkan ungkapan melepas keburukan, permohonan maaf, dan keselamatan sekaligus untuk menjaga kelestarian alam. Tradisi Feng Sheng sudah ada sejak ribuan tahun lalu di Cina Daratan. Tradisi ini memang berawal dari tradisi agama Buddha Mahayana di China yang banyak dilakukan oleh penduduk China. Fang berarti melepaskan, sedang Sheng berarti makhluk hidup, yang berarti melepaskan makhluk hidup. Akhirnya, lama-kelamaan tradisi ini menjadi budaya tersendiri dan dilestarikan oleh generasi selanjutnya yang bahkan sudah tidak lagi tinggal di negara tersebut. Awalnya, Fang Sheng digelar untuk membebaskan binatang-binatang tersebut dari kehidupan yang terbelenggu. Pendengar, ada berbagai jenis burung yang dilepaskan warga Tionghoa untuk ritual ibadah mereka di vihara. Umumnya burung-burung itu adalah jenis burung peking, sementara sisanya ada burung tekukur, pipit, dan merpati. Sebelum melepaskan burung, masyarakat Tionghoa terlebih dahulu membacakan sutra Fang Sheng, yakni untuk mendoakan agar makhluk hidup ini terlahir kembali di alam yang lebih baik. Selanjutnya, seorang pendeta membacakan mantra Mahakaruna Dharani pada sebuah mangkok berisi air untuk selanjutnya dipercikan ke burung-burung tersebut. Ini merupakan prosesi pensucian. Selanjutnya baru burung bisa diterbangkan. Jumlah burung yang dilepaskan pun tidak sembarangan. Ada perhitungan tersendiri yang dipercaya oleh masyarakat Tionghoa. Jumlah burungnya sebanyak usia ditambah satu.
Mm.
Maaf, ku telah menyakitimu. Ku telah kecewakanmu. Bahkan, ku sia-siakan hidupku. Dan ku bawa kau seperti diriku. Walau hati ini terus menangis, menahan kesakitan ini, tapi kulakukan semua demi cinta. Harus ku relakan kehilangan cinta sejatiku. Segalanya telah ku berikan, juga semua kekuranganku. Jika memang ini yang terbaik untuk diriku dan dirinya, kan ku terima semua demi cinta.
Indonesia.
Pendengar warna-warni kali ini berjudul Siswa Indonesia Raih 3 Gelar Juara di Ajang Taiwan International Science Fair 2024. Tiga tim siswa Indonesia meraih prestasi membanggakan pada ajang Taiwan International Science Fair atau TISF 2024 dengan memperoleh dua gelar juara pertama pada bidang Social Science and Behavior and Computer Science and Information Engineering, serta satu gelar juara empat bidang Biochemistry. TISF 2024 diselenggarakan pada 26 Januari hingga 2 Februari 2024 di National Taiwan Science Education Center NTSEC, Kota Taipei, Taiwan. Tiga tim siswa tersebut merupakan para juara dari kompetisi National Science Fair for Indonesian Adolescent atau NASFIA yang diselenggarakan oleh ISS pada bulan Desember 2023. Ketua Program Indonesia Scientific Society, ISS, Doni Nurdiansah menjelaskan tim bersaing dengan peserta dari 27 negara di dunia, termasuk negara maju seperti USA, Luksemburg, Jepang, Korea Selatan. Ini menjadi pencapaian yang luar biasa. Juara satu bidang Social Science and Behavior diraih oleh Misa Arfi Sulaksana dan Faiz Asmari Ramadan dari SMA Negeri 8 Bandung dengan judul penelitian VITAS Digital Therapy Based on a Combination of Binaural Beat and Autonomous Sensory Meridian Response ASMR to Reduce Stress in Gen Z Students. Juara satu bidang Computer Science and Information Engineering diraih oleh Maxwell Setiono dari SMA Cita Hati West Campus dengan judul penelitian Deciphering the Illusion a Multifaceted Algorithm in Deepfake Detection. Juara empat bidang Biochemistry diraih Jakarih Wijoyo dari SMP Al-Azhar 1 Jakarta dengan judul penelitian In Silico Carotenoid Compound with Protein in Durian, Seed with an Hedonic Test Innovation in Making Healthy Cereal Organic, HCO, Nutrient Rich Functional Food Alternative.
Sabatara menghiasi
Voice of Indonesia.
Pendengar, pada Pelangi Nada edisi kali ini saya putarkan sebuah lagu pop daerah dari Kalimantan Selatan berjudul 4 si 45. Lagu karangan maestro dari Kalimantan Selatan almarhum Haji Anang Ardiansa ini berisi petua tentang jodoh manusia. Dengan lirik dalam bahasa Banjar, lagu 4 si 45 mengingatkan bahwa jodoh tidak akan kemana. Jika seseorang ditakdirkan hidup dengan orang yang dikasihinya, maka ia pasti akan jatuh ke pangkuannya. Lirik dalam lagu 4 si 45 ditulis dalam bait pantun khas Banjar yang syarat dengan nilai-nilai budaya suku Banjar di Kalimantan Selatan. Baiklah pendengar, inilah grup musik Pandas featuring Alin Markani, Anissa Cahayani, Mak Moy dan Lim dengan lagu 4 si 45 dari Kalimantan Selatan. Selamat mendengarkan.
Jauh, canggung, jauh. Bahal